πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας για να συζητήσουμε για τους μαθητές, τα παιδιά και τον κορονοϊό. Και πάντα τηλεφωνικά ο Γιώργος Μητράκης, συνοικοδεσπότης στην αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Πόσο ευάλωτα είναι τα παιδιά στον κορονοϊό?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε τα παιδιά έχουν μικρό ηχοφορτίο, νοσούν πολύ ελαφρά εν σχέση με τους ενήλικες και σπανιότατα νοσηλεύονται. Περίπου αν αρρωστήσουν 1% θα μπει στο νοσοκομείο. Επομένως αυτό είναι παρήγορο, είναι καλό. Και από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε ότι μερικά από αυτά τα παιδιά θα χαθούν. Δεν είναι αθώα ότι όλα θα θεραπευθούν και κυρίως χάνονται μετά τον ιό που παρουσιάζομαι αυτό το φλεγμονώδες φαινόμενο τύπου Καβασάκι και έχουμε χάσει τέτοια παιδιά και προμηνώς χάθηκε εδώ στο Αγία Σοφία, αλλά είναι πολύ πολύ σπάνιο. Τώρα τι θα γίνει με τα σχολεία? Το θέμα είναι αν κάνετε μία βόλτα. Θα έλεγα από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν. Όταν παραλαμβάνω, όχι όταν πάνε τα παιδιά τους στον νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό το πρωί, διότι ο κάθε γονιός ή παππούς θα τα πάει την ώρα που ευκαιρία είναι κατά στάδια. Όταν όμως τα παραλαμβάνουν και περάσετε μπροστά από ένα δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, θα δείτε ένα μπουλούκι ανθρώπων, δεκάδες ανθρώπων που κάθονται έξω από την πύλη και περιμένουν ο ένας δίπλα στον άλλον και κουβεντιάζουν. Φοράνε μεν μάσκες, αλλά είναι δίπλα ο ένας στον άλλον. Και περιμένουν ένα τέταρτο, μισή ώρα πριν, να ανοίξει η πύλη για να μπορέσουν να παραλάβουν τα παιδιά τους.
Δηλαδή ο ρόλος τους στη μετάδοση του ιού δεν είναι αυτό που λέμε ότι μεταδίδει το ένα με το άλλο, αλλά από τους συνοδούς που
κυρίως, τα... Ναι, κυρίως τα παιδιά μολύνονται από τους ενήλικες. Δεν μολύνονται μεταξύ τους τόσο πολύ, διότι το υγικό φορτίο είναι μικρό. Περισσότερο είναι ενδοοικογενειακό ή από το περιβάλλον που υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι. Αλλά θα έλεγα, δεν τηρούνται οι αποστάσεις. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μειονέκτημα αυτή την εποχή. Αύριο μπαίνει ο χειμώνας. Ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει, έχουν χιόνια. Επομένως, θα γίνει και το εξής. Οι αίθουσες, τα παράθυρα θα κλείσουν. Δεν θα είναι ανοιχτά όπως είναι τον προηγούμενο μήνα που είχαμε πολύ καλό καιρό. Ή το Μάιο μήνα που είχαμε πει να ανοίξουν τα σχολεία γιατί είχαμε πολύ καλό καιρό. Και μπορεί αυτός ο συγχρονισμός που γίνεται να αερίζεται η αίθουσα συνεχώς, οπότε το υλικό φορτίο αυτό πέφτει και επομένως δεν μολύνονται. Εάν είναι κλειστή η αίθουσα και αερίζεται μια φορά μόνο κατά τη διάρκεια του πρωινού, τότε είμαι βέβαιος ότι και οι δάσκαλοι μπορεί να κολλήσουν και τα παιδιά μεταξύ τους και να μεταφέρουν. Και από την άλλη πλευρά, τώρα δεν υπάρχει και ο παράγον ότι πριν τα Χριστούγεννα μας επισκέπτεται και η γρήπη. Οπότε θα έχουμε έναν επιπρόσθετο παράγοντα επικίνδυνοτητος, τον οποίον θα πρέπει να δούμε.
Άρα συνεχώς, θεωρείτε ότι δεν είναι ασφαλές στη φάση που είμαστε να μιλάμε για ενδεχόμενο άνοιγμα?
Κατά τη γνώμη της ελληνικής παιδιατρικής δεν είναι ασφαλές να ανοίξουν τα σχολεία πριν τις εορτές. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και κυρίως όχι πόσοι νόσησαν ή πόσοι εισήχθηκαν στο νοσοκομείο. Να παρακολουθούμε πόσοι είναι διασωληνωμένοι. Όταν είναι 600 άτομα διασωληνωμένα, αυτά τα άτομα για να βγουν από τη διασωλήνωση χρειάζονται το μίνιμουμ 20 μέρες. Μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι περισσότερο, μπορεί ορισμένοι να χαθούν, θα διασωληνωθούν άλλοι. Επομένως, θα πρέπει αυτός ο αριθμός των 600 ατόμων να πέσει κάτω από 100. Αν δεν πέσει κάτω από 100 ο αριθμός αυτών των ατόμων που είναι διασωληνωμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε σκέψη για να μπορέσουμε να ανοίξουμε σχολεία, έστω και με το μικρό κίνδυνο τον οποίο έχουν να επιβαρύνουν το όλο σύστημα υγείας, είτε με τους γονείς, είτε με τους δασκάλους ή οτιδήποτε γίνει. Συνεπώς είναι λίγο πρόωρο ακόμα να πούμε, αλλά κατά τη γνώμη μου αποκλείεται μέσα σε 20 μέρες της προσεγής να πέσει ο αριθμός των διασωληνωμένων.
Υπάρχει περίπτωση τα ίδια τα παιδιά να νοσήσουν τώρα ενδεχομένως ελαφρά και να παρουσιάσουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κάποια προβλήματα?
Ναι, το θέμα είναι τα παιδιά, αυτό που σας είπα προηγουμένως, το φλεγμονώδες φαινόμενο που πιάνει διάφορα όργανα πολλά και χάνονται και η θνησιμότητα εκεί είναι μεγάλη, ενώ κανονικά τα παιδιά από κορονοϊό όταν νοσήσουν η θνησιμότητα είναι περίπου 0,06% ασήμαντο. όταν νοσήσουν από αυτό το φλεγμονώδες φαινόμενο, η θνησιμότητα ανεβαίνει 2-4%, ανεβαίνει πολύ. Και συνήθως αυτό το φλεγμονώδες φαινόμενο το παθαίνουν τα παιδιά αφού βγουν από το νοσοκομείο, αφού νομίζεις ότι έληξε η νόσος, μετά από 20-30 μέρες να παρουσιάσουν αυτό το πολυφλεγμονώδες φαινόμενο. Επομένως, χρειάζονται μια μακρόχρονη παρακολούθηση στα παιδιά εν σχέση με τους ενήλικες, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο.
Πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει και αυτό στις ερωτήσεις του.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να μας πείτε σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, όταν έρθει με το καλό και στη χώρα μας, θα προτείνατε να το κάνουν τα παιδιά?
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι, εάν υπήρχε εμβόλιο για όλο τον πληθυσμό, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει όλος ο πληθυσμός. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όποιος κάνει το εμβόλιο προφυλάσσεται αυτός. Ένας όμως ο οποίος δεν κάνει το εμβόλιο δεν προφυλάσσεται. Θα μου πείτε, γιατί δεν αρρωσταίνουν από ηλαρά ή από διφθερίτιδα αυτή τη στιγμή άνθρωποι που δεν κάνουν ποτέ τα εμβόλια, που είναι και το επιχείρημα αυτών που δεν θέλουν να κάνουν τα εμβόλια? Διότι ένα 70-90% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί για τη διφθερίτιδα ή για τη μηλαρά. Επομένως και εδώ, αν δεν εμβολιάσουμε το μίνιμουμ 70% του πληθυσμού, δηλαδή 7 εκατομμύρια, δεν πρόκειται να λυθεί η επιδημία στο σύνολο, στην κοινότητα. Θα λυθεί στο άτομο, σε μένα αν κάνω το εμβόλιο, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Συνεπώς θα πρέπει να το κάνουν. Όσο πιο πολύ το κάνουν, τόσο καλύτερα. Βέβαια θα ιεραρχηθεί το ποιος θα κάνει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, και τα παιδιά θα είναι η τελευταία ομάδα, λόγω του ότι έχουν την μικρότερη νοσηρότητα, αυτά που είπαμε προηγουμένως, και επομένως, αν βρεθεί, θα πρέπει να κάνουν και τα παιδιά.
Γιώργο.
Ναι, κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Θα ήθελα δύο διευκρινήσεις να κάνουμε. Καταρχήν είπατε ότι τα παιδιά μεταφέρουν ένα μικρό υλικό φορτίο. Αυτό το περιορισμένο σχετικά υλικό φορτίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε στενή επαφή μαζί τους μέσα στην τάξη, ακόμα και αν είναι ανοιχτά τα παράθυρα ή στο διάλειμμα, διότι μιλάμε για το δημοτικό, μιλάμε για παιδάκια τα οποία τέλος πάντων δεν μπορούν να πειθαρχήσουν 100%, κακά τα ψέματα. Μας το λένε αυτό οι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα. Θεωρείτε δηλαδή ότι ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων, αυτή η επαφή με ένα παιδάκι που μπορεί να έχει ένα μικρό υλικό φορτίο από το σπίτι του, κάπως να έχει κολλήσει, τους δημιουργεί πρόβλημα, μπορεί να το μεταφέρει στους ενήλικες?
Ασφαλώς, και γι' αυτό είπα ότι τώρα το χειμώνα που θα είναι κλειστά τα παράθυρα, αυτό το υλικό φορτίο όταν είναι 20 παιδιά μέσα στην τάξη αφρίζεται και δεν διασπείρεται με τον αέρα να βγει έξω ώστε να διαχέεται στο περιβάλλον, τότε μένει σε ένα μικρό δωμάτιο μέσα και εκεί μπορεί να κολλήσει και ο δάσκαλος και άλλα παιδιά. Και τώρα θα έρθουν και όλες, εκτός από τη γρήπη, υιογενείς λοιμώξεις, οπότε το παιδί θα αρχίσει να δείχει αν έχει μια υιογενή λοιμώξη. Και όταν δείχει, πετάει τα σταγονίδια πολύ πιο μακριά από ότι αν αναπνέει. Επομένως, είναι πιο επικίνδυνη η εποχή του χειμώνα μέσα στις αίθουσες για τα παιδιά και για τους δασκάλους.
Μάλιστα. Και μια δεύτερη διευκρίνηση που αφορά το εμβόλιο. Αντιλαμβανόμαστε, το έχουμε ξανακούσει, ότι αν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το 70% υπεθεσής τουλάχιστον, κάνει το εμβόλιο, υπάρχει αυτό που λέμε τότε ανοσία της αγέλης και επομένως η πανδημία μπορούμε να πούμε ότι έχει ελεγχθεί, έτσι. Βεβαίως. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι από εμάς δεν κάνουν το εμβόλιο για λόγους δικούς τους, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό.
Ασφαλώς.
Όσοι το κάνουν ατομικά είναι ασφαλείς ακόμα και αν δεν το κάνει κανένας άλλος?
Ασφαλώς ναι, προστατεύεται το άτομο. Εγώ αν το κάνω μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα, διότι το εμβόλιο τι κάνει? Το εμβόλιο, όταν χορηγούμε αυτή την ουσία που περιέχει το εμβόλιο, το Α ή το Β, δίνουμε ορισμένο ένα αντιγόνο, μια ουσία, και ο οργανισμός φτιάχνει αντισώματα σαν να νόσησε. Δηλαδή εξαπατούμε τον οργανισμό ότι κύριε αρρώστησες και φτιάχνεις αντισώματα. Και αυτά τα αντισώματα, όταν μπει μέσα ο ιός ο κανονικός, τον μπλοκάρουν, τον δεσμεύουν και τον σκοτώνουν. Και αυτή είναι η προστασία που κάνουν τα αντισώματα μέσω των εμβολίων. Δηλαδή γίνεται εξαπάτηση παραγωγής αντισωμάτων, ψευδός, Τα αντισώματα υπάρχουν εκεί, το θέμα είναι να δούμε πόσο κρατάνε αυτά τα αντισώματα που θα μας κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή θα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε κάθε χρόνο, κρατάνε 8, 10, 12 μήνες όπως κρατάει της γρήπης, ή κρατάνε μακροχρόνια όπως κρατάει της μηνυγκίτιδος, του πνευμονιοκόκου εφόρου ζωής. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα με τα καινούρια μεθοδολογία που έχουν να είναι μακρότερης δράσης και αποτελεσματικότητας τα εμβόλια που παράγονται με το messenger RNA, με το αντιγόνο που βάζουν μέσα και έχει αποτελεσματικότητα 90-95%.
Άρα εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όσοι είναι αρνητές των εμβολίων για δικούς τους λόγους, τέλος πάντων δεν μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των υπολείπων, έτσι, που θέλουμε ακριβώς να κάνουμε το εμβόλιο.
Μπορούν να επηρεάσουν μόνο της κοινωνίας, της κοινότητας.
Ακριβώς.
Μόνο της κοινότητας, όχι όσων θα το κάνουν. Πιστέψτε με, επειδή με τα εμβόλια ασχολούμαι 50 χρόνια και ήμουν πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για 18 χρόνια. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Οι νέοι γιατροί, αν ρωτήσετε, δεν έχουν δει τη φερίτιδα. Θυμάμαι όταν ήμουν νεαρός βοηθός το 1900, τη δεκαετία του 70, είχαμε χάσει μέσα σε ένα χρόνο στο Αγία Σοφία 23 παιδιά με διφθερίτιδα. Οι νέοι γιατροί δεν έχουν τη διφθερίτιδα, δεν ξέρουν τι είναι καθόλου.
Μάλιστα.
Είχαμε χάσει παιδιά τότε με τέτανο, διότι γεννιόντουσαν τα παιδιά, γεννιόντουσαν στα σπίτια με μέες πρακτικές, κόβαν τον ομφάλιο λόρο με ένα μαχαίρι, με ένα ψαλίδι που δεν ήταν αποστηρωμένο, έκαναν τέτανο στον ομφάλιο λόρο και χάναμε παιδιά από νεοειδικό τέτανο. Οι νέοι γιατροί δεν έχουν δει τέτοια πράγματα και εύχομαι να μην ξαναδούν, διότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Επομένως, ο καθένας που θα το κάνει σώζεται και σώζονται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως πάνω από 7 εκατομμύρια ζωές το χρόνο από τα εμβόλια. Παρά τα αυτά, σε υπανάπτυκτες χώρες, φτωχές χώρες, 3 εκατομμύρια το χρόνο πεθαίνουν διότι δεν έχουν τα εμβόλια, όχι δεν τα κάνουν. Τώρα το αντιεμβολιαστικό κίνημα, αυτό που λέμε και συζητάμε ότι υπάρχει, που στη χώρα μας ήρθε πρόσφατα σχετικά το 2009 με την πανδημία της γρήπης, και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς οι υγειονομικοί, διότι εμείς αρχίσαμε μεταξύ μας να αμφισβητεί ο ένας τον άλλον και να λέμε ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Άνθρωποι που τώρα συστήνουν τα εμβόλια τότε έλεγαν ότι κάνουν επιπλοκές, δεν είναι καλά κλπ. Και βγήκατε εσείς, τα πήρατε μετά, δεν φταίνε τα μέσα. Εμείς οι υγειονομικοί, γιατί, διότι δεν τα ξέραμε οι γιατροί. Συνεπώς όλα αυτά τα πράγματα που μάθανε μας κάνανε καλό. Και η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι με το φόβο που υπάρχει τώρα για τον κορονοϊό, ακόμα και αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν θα κάνουν το εμβόλιο, πιστέψτε με, για μένα θα είναι η καλύτερη διαφήμιση των εμβολίων. Θα περιμένουν όλοι πότε θα κάνουν ο καθένας το εμβολίο του.
Άρα κύριε Κωνσταντόπουλε, εσείς προτείνετε να γίνει εμβολιασμός των παιδιών ακόμα και για την κοινή γρήπη, έτσι?
Ειδικό σε φέτος θα έλεγα ναι, διότι κοιτάξτε, και η γρήπη, κυρία Τσακίρη, και ο κορονοϊός είναι δύο ιογενή νοσήματα τα οποία προσβάλλουν τον πνεύμονα και κάνουν πνευμονία, και το ένα και το άλλο. Σκεφτείτε αν τώρα μέσα στο χειμώνα, μόλις θα ανοίξουν τα σχολεία, είτε πριν είτε μετά από ό,τι αποφασίσουν τις γιορτές, και ένα παιδί νοσήσει από γρήπη και την επόμενη εβδομάδα αρρωστήσει από κορονοϊό, το παιδί θα διασωληνωθεί. Ή μπορεί να αρρωστήσει και ταυτόχρονα. Να πάρει την ίδια εβδομάδα και το ένα και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Συνεπώς, καλό θα ήταν τουλάχιστον να το προφυλάξουμε από τις επιπλοκές της γρήπης. Και δεύτερον, δίνει ένα δεύτερο όπλο στον παιδίατρο, ότι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν νοσήσουν από γρήπη, δεν θα έχει πρόβλημα ο παιδίατρος να πει θα στείλω το παιδί για να κάνει τεστ, ή είναι κορονοϊός, ή είναι γρήπη, να στείλω για γρήπη, να στείλω για κορονοϊό ή για κάποια άλλη ίωση. Δηλαδή κάνει και πιο εύκολη τη διαφορική διάγνωση του γιατρού το τι μπορεί να έχει το παιδί.
Λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, το εμβόλιο της γρήπης είναι για να μην κολλήσουμε γρήπη ή για να το περάσουμε ελαφριά, αν κολλήσουμε?
Όχι. Όλα τα εμβόλια είναι για να μην νοσήσουμε. Φτιάχνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, αντισώματα, και τα αντισώματα πιάνουν και σκοτώνουν τον ιό ή το μικρόβιο το οποίο θα μπει μέσα. Η αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάνω το εμβόλιο για να το περάσω ελαφρά δεν ευσταθεί. Είναι μύθος. Δεν είναι σωστό. ή αρρωσταίνεις ή δεν αρρωσταίνεις. Ένας που έχει κάνει το εμβόλιο, αν αρρωστήσει, θα αρρωστήσει διότι το εμβόλιο απέτυχε. Έπεσε στο μικρό ποσοστό του 5% που απέτυχε το εμβόλιο. Γι' αυτό και την ηλαρά, όταν κάνουμε μία δόση του εμβολίου της ηλαράς, καλύπτει το 95%. Εάν κάνουμε και δεύτερη δόση, καλύπτει το 100%. Γι' αυτό κάνουμε δύο δόσεις της ηλαράς. Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Και κανένας που έκανε τις δύο δόσεις ηλαράς δεν θα αρρωστήσει από ηλαρά εφόρου ζωής. Τα εμβόλια προστατεύουν 100% εάν πιάσει το εμβόλιο.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, καθηγητής παιδιατρικής και πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.